egia erdia lortuta osoaren bila. Iratxe musika karrion. Rafael de las, 21 balaz eraia. Pedro Mari Isart, 28 balaz eraia. Jose Mari Izura, 28 balaz eraia. Dioni Aizpuru, 36 balaz eraia. Komando autonomo antikapitalistetako kideak ziren Laurak eta Pasaiako sarraskian hil zituen poliziak Gipuzkoan. 1984ko martxoaren 22an izan ziren hilketak duela 42 urte. Eusko Jaurlaritzak joan den urtean motivazio politikoko biktima izendatu zituen hildako lau gazteak, baina giza eskubideen eta botere publikoen UNESCO katedra, gebeatokia eta biktimen senideak ez dira horrekin konformatu, eta urrunago joan nahi dute, aitortza ofizialetik justiziaraino. Eta bide hori urratzen jarraitzeko mahai inguru bat antolatu du gaurregiari Zor Fundazioak Azpeitian, Gipuzkoa, egia osoa jakiteko asko geratzen delako oraindik. Berta Gaztelumendi kazetariak gidatu du saioa eta bi hizlari aritu dira azalpenetan. Jon Mirena, Landa Giza Eskubide eta Botere Publikoen UNESCO katedraren zuzendaria eta Iratxe Urizar gebeatokiko kidea. Deusekin hasi aitzinetik lehen kolpea bota du Landak. Tiroak alde bakarretik jaurti ziren. Etzen aldebiko borroka bat izan. Datu horrek ondorio bat ekarri du derrigor. Judizioz kanpoko exekuzioa izan zen Pasaiakoa. Gertakari bakoitzak dagokion izena behar du haren hitzetan. Izan ere, Landak kontatu duenez, 1984ko martxoan etzen justiziarik egon eta urte batzuk geroago katedrak txosten bat egiteko enkargua jaso zuen. Zertarako? Bada harresia apurtzeko eta egiaren bila joateko. Oinarri-oinarrian informazio jakin baten gibeletik abiatu ziren zer gertatu zen eta zeinek hil zituen de las, Isart, Izura eta Aizpuru. Egiaren zati bat bai, baina osoa falta dute, ez baitaukate egile zehatzen berririk. 2030 horriko txosten bat osatu zuten eta 2020an jarri zuten Eusko Jaurlaritzaren esku. Bi esaldirekin labur liteke txostenaren emaitza, justizia administratiboak gabezia ikaragarriak ditu eta poliziek ahal zuten guztia egin zuten ahalik eta informazio gehien gordetzeko errandu Landak. 2000 urtean berriz ireki zuten artxiboa katedrakoen irudiko gertatutakoa ez zetorrelako bat artxibatutako informearekin. Eta kasu bat bigarrena aldiz irekiarazteak gauza bakarra erran nahi du, zegokion momentuan gauzak ez zirela zuzen egin. Landa, 1984ko uztailean artxibatu egin zuten kasua 3 hilabete besterik pasatu ez zirela estatuaren indarrek 4 gazte hil zituztenetik. Hori ez da posible, 3 hilabetean ezin da halako gertakari bat aztertu. Katedrako kideek informazio iturriak bildu zituzten eta ebaluazio bat egin zuten giza eskubideen estandarretatik abiatuta. Zenbait utxegite agerian. Bortz puntutan deskribatu du Landak prozesu horretan deskubritu zutena. Bat. Polizia argiketan ez da ageri armak erabili izanaren zantzurik. Bi. Argazki artxiboa desagertu egin zen. Kasua edozein dela ere, argazki erreportaje bat egiten da beti irudiek datu asko ematen dituztelako gertakariei eta biktimei buruz. Pasaiako kasuan ere bazeuden argazkiak, baina bat batean desagertu egin ziren. Arraroa da, ezta? Errandu. 3. Balistika txostenak ez du informaziorik ematen komandoko kideen armei dagokienez. Bi aldeen arteko borroka bat izan bazen, komandoko kideek erabilitako armen informazioa agertu beharko zen ez da. 4. Berriz eskatu zuten autopsia ikertzeko eta berehala baieztatu zuten indarren erabilera okerra zela. Eta 5. Akusazio partikularrak bultzatu arren fiskalak etengabe jartzen zizkien trabak. Guk txostena egin genuen, baina Euskadiko Balorazio Batzordeak lortu zuen egia ateratzea esplikatu du Landak. Adituek osatzen dute batzordea, peritu forentseek, legelariek, historialariek, biktimen gaietan adituek eta haiek lortu zuten autopsiak berrikustea, Garondoan zeuzkaten balak. Aitzinera begira jarri da azkenean Landa eta azaldu du ez dutela benetako erreparaziorik eta aitortzarik jasoko egileak zein izan ziren argitzen ez bada. Oraindik ere informazio asko daukate isilpean. Urizarrek hartu dio erreleboa ondotik eta kontatu du gebeatokian etenik gabe aritu direla nola eskubide urraketak salatzen ala biktimak laguntzen. Txosten bat egin zuten eta Nazio Batuen erakundearen aitzinean aurkeztu arik eta sarraskia exekuzio extrajudizial gisa izendatzea lortu zuten arte. Orain berriki, gainera, aldaketa bat egin dute terrorismoaren biktimen Espainiako legean eta kalte ordainak handitzea lortu dute. Baina beti daude bi alde eta murrizketak ere jarri dizkiote legeari. Urizarrek esplikatu duenez, 1968ko urtarrilaren batetik 1978ko abenduaren 29ra arteko biktimei soilik aplika diezaiekete legea. Eta Euskal Herrian biktima asko daude epe horren barruan kabitzen ez direnak. Hausnarketarako ere ireki du tarterik Urizarrek eta argitu du ez dela kasualitatea Pasaiako sarraskian eraildako lau gazteak borroka armatuaren testu inguruan tirokatu izana. Biktima baten jaioterria, testu ingurua eta ezaugarriak kontuan hartzea giza eskubideak urratzea da. Alegia, biktimaren datuek ez lukete inporta behar. Ez orduan eta ez orain. Horrek asko baldintzatzen du auzia. Kontakizun kolektiboa. Biktimen senideen ordezkari batek hartu du hitza azkenik eta eskerrak eman dizkie gebeatokiari, egiari, zor fundazioari eta UNESCO katedrari. Nola nahi den, zalantzati agertu da etorkizunaz galdegin diotenean. Ez dakit inoiz argituko ote den zeinek hil zituen gure senideak. Egia esan, ez dakit zenbaterainoko itxaropena daukagun. Baina kontu bat daukate argi, aitortza emanagatik ez zirela modu egokiak izan. Beti ari gara Jaurlaritzari eskean, atzetik eta arrastaka eta lege bat egon arren ez daukate ura aplikatzeko borondaterik. Horren bertzez, bultzada bat eskatu die Azpeitira bertaratutakoei. Zuetako inor ere izan bada estatuaren indarkeriaren biktima, mesedez, kontatu. Kontakizun kolektiboak beste dimentsio bat ematen dio egoerari.